Həyatın kosmosdan gəlməsi nə üçün mümkün deyil? Darwin 19-cu əsrin ortalarında nəzəriyyəsini irəli sürdükdə həyatın mənşəyindən, yəni ilk canlı hüceyrələrinin necə əmələ gəldiyindən heç bəhs etməmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində həyatın mənbəyini araşdıran elm adamları isə təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını anlamağa başladılar. Canlılardakı mürəkkəb və mükəmməl quruluş bir çox tədqiqatçının yaradılış gerçəyini görməsi üçün zəmin hazırlamışdır. Həyatın təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təsadüf məhsulu olmayacağı riyazi hesablamalar, elmi təcrübə və müşahidələrlə sübut edilmişdir. Təsadüf iddiasının çürüməsi və canlıların yaradıldığının başa düşülməsi ilə bəzi elm adamları həyatın mənşəyini kosmosda axtarmağa başladılar. Fred Hoyle və Chandra Wickramasinghe bu iddianı ortaya atan elm adamları arasında ən məşhurlardır. Bu iki alim birlikdə qurduqları ssenaridə kosmosda həyat üçün maylandırma aparan bir güc olduğunu irəli sürdülər. Hoyle, Wickramasinghe-in ssenarisinə görə bu toxumlar kosmos boşluğunda yerləşən qaz və ya toz buludları və ya meteoroid ilə daşınaraq yer üzərinə çatmış və burada həyatı əmələ gətirmişlər. DNT-nin varlığını üzə çıxaran elmi fəaliyyəti ilə məşhurlaşaraq Nobel mükafatı qazanan Francis Crick də həyatın mənbəyini kosmosda axtaran alimlərdəndir. Crick, canlıların yer üzündə təsadüflərlə əmələ gəlməsinin ağılsız düşüncə olduğunu anlamış, lakin bu dəfə yer üzündəki həyatın dünyadan kənar ağıllı varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyini iddia etmişdi. Göründüyü kimi, həyatın kosmosdan əmələ gəlməsi fikri elm dünyasının vacib şəxslərini də təsir altına almışdır. Bugün, həyatın mənşəyindən bəhs edən müxtəlif məqalə və mübahisələrdə bu məsələ tez-tez gündəmə gətirilir. Həyatın başlanğıcını kosmosda axtaran görüşü iki əsas baxış tərzinə görə nəzərdən keçirmək məsələyə aydınlıq gətirəcəkdir. Kosmosda mövcud olan qaz və toz buludları ilə yerə çatan meteoroidlərin tədqiq edilməsi həyatın kosmosda başladığı tezisini dəyərləndirmək üçün bir açardır. Çünki bu kosmik cisimlərdə həyatın kosmosda mayalanma yolu ilə dünyadan kənar varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyi iddiasını dəstəkləyən və ya təsdiq edən heç bir dəlilə rast gəlinməmişdir. Bu mövzuda bugünə qədər aparılan bütün araşdırmalar nəticəsində bu cisimlərdə bəzi çox bəsit üzvi maddələrdən başqa canlılarda mövcud olan hər hansı mürəkkəb molekul müəyyən edilməmişdir. Bu cisimlərdə müəyyən edilən üzvi maddələrin həyat üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bundan əlavə, bu maddələrdə canlıları əmələ gətirən molekullardakı asimmetriya da yoxdur. Məsələn, canlıların əsasını təşkil edən zülalları əmələ gətirən amin turşuları nəzəri cəhətdən sağ əlli və sol əlli olaraq iki yerə ayrılırlar. Ancaq zülalların əmələ gətirilməsində yalnız sol əlli amin turşuları iştirak edir. Meteoroidlərdəki bəsit üzvi molekullarda isə bu cür nizamlı quruluş deyil, nizamsızlık vardır. Kosmosdakı cisim və maddələrin yer üzünə həyat gətirdikləri tezisinin qarşısında duran maneələr bununla qurtarmır. Bu tezisi müdafiə edənlər bu cür prosesin bugün nə üçün baş vermədiyini açıqlaya bilmir. Çünki yerə meteoroid yağışı bugün də davam edir. Ancaq bu cisimlərin araşdırılması mayalanma tezisini təsdiqləyəcək dəlil üzə çıxarmır. Bu tezisi müdafiə edənlərin qarşısındakı digər mühüm sual da budur. Həyatın kosmosda bir şuur tərəfindən meydana gətirilərək yerə çatması qəbul edilsə belə, yer üzündəki milyonlarla müxtəlif canlı növü necə əmələ gəlmişdir? Bu çıxılmaz vəziyyət, həyatın kosmosda başladığını iddia edənlərin qarşısında duran ən böyük əngəldir. Bütün bunlarla bərabər, kainatda yer üzündəki həyatı əmələ gətirdiyi iddia edilən hər hansı bir sivilizasiyaya və ya varlığa aid izə də rast gəlinməmişdir. Xüsusilə son 30 il ərzində sürətlə irəliləyən astronomik müşahidə və araşdırmalar nəticəsində kainatda yerdə həyatı əmələ gətirəcək bir sivilizasiyaya aid heç bir iz tapılmamışdır. Yad planetlilər tezisinin arxa planı. Dünyadan kənar varlıqların yer üzündə həyatı əmələ gətirdiyi tezisi göründüyü kimi heç bir elmi təməli əsaslanmır. Bu tezisi təsdiq edən və ya dəstəkləyən heç bir tapıntı yoxdur. Ancaq bu tezisi ortaya atan elm adamları belə bir axtarışı əslində mühim bir həqiqəti gördükləri üçün başlamışdır. Bu həqiqət, yer üzündə həyatın başlanğıcını təsadüflərdə axtaran nəzəriyyənin müdafiə edilməsinin mənasız olduğudur. Canlıların quruluşunun və hüceyrədəki mürəkkəbliyin ancaq şüurlu yaratmanın əsəri olduğu başa düşülür. Burada digər bir cəhət də var. Həyatın mənşəyini kosmosda axtaran elm adamları həyatın başlanğıcı mövzusuna yeni şərh gətirmirlər. Məlumdur ki, Təkamül nəzəriyyəsi həyatın yeryüzündə təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığını müdafiə edir. Hoyle, Wickramasinghe, Crick kimi alimlər də bu cür təsadüfi əmələ gəlmənin mümkün olmadığını gördükdə, həyatın kosmosdan gəlməsi fikrinə üst tutublar. Həyatın təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsinin mümkünsüzlüyü yeryüzünə aid olduğu kimi kosmosa da aiddir və şüurlu yaratmanın varlığını qəbul etmək məcburiyyəti yenə də ortaya çıxır. Ancaq bu şüurlu yaratmanın mənbəyi barədə ortaya atdıqları yad planetlər tezisi son dərəcə ziddiyyətli və mənasızdır. Müasir fizika və astronomiya kainatımızın bundan 12-15 milyard il əvvəl Böyük partlayış adlandırılan partlayış ilə meydana gəldiyini aşkara çıxarmışdır. Kainatdakı hər cür maddi varlıq da bu zaman ərzində ortaya çıxmışdır. Beləliklə, yerdəki həyatın mənşəyini kainatdakı başqa bir maddi mənşəyə həyatda axtaran düşüncə, kosmosda mövcud olduğu iddia etdiyi həyatın necə əmələ gəldiyini də açıqlamalıdır. Bu cür qiymətləndirmə, məsələni həll etməyib geri çəkilməyə gətirib çıxarır. Göründüyü kimi kosmosdan gəlmə tezisi təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir. Əksinə, təkamülün mümkün olmadığını üzə çıxarır və həyat üçün şüurlu yaradılışdan başqa bir açıqlama olmayacağını qəbul edən görüşdür. Bu tezisi ortaya atan elm adamları doğru əsasa istinad edərək səhv yola düşmüşlər və şüurlu yaradılışın mənbəyini kosmosda axtarmaq kimi mənasız fikrə düşmüşlər. Ancaq şüurlu yaradılışın mənbəyinin yad planetlər olmadığı açıqdır. Bir anlıq yad planetlərinin olduğunu fərz etsək belə, onların özlərinin də təsadüfən ortaya çıxmadıqları, ancaq şüurlu şəkildə yaradıldıqları aydındır. Çünki fizika və kimya qanunları kainatın hər yerində eynidir və bu qanunlar həyatın təsadüfən əmələ gəldiyini təsdiqləmir. Bu da kosmosu, kainatı və onların içindəki hər cür varlığı hər şeyin fövqündə, heç nəyə tabi olmayan, maddədən və zamandan asılı olmayan, üstün elm, qüdrət və ağıl sahibi bir varlığın yaratdığını göstərir.